Ďakujem vám, Gabo, chválospevný tým. Ďakujem, že nás vedete do Božej prítomnosti. A to je to, čo potrebujeme zažiť znovu a zas Božiu prítomnosť. Dobré ráno, bratia a sestry. Vítam vás aj, vítam aj tých, ktorí nás pozerajú online, ktorí tu nemôžu byť, alebo sa rozhodli neprísť. A možno, že pozeráte teraz naživo, alebo si to pozriete neskôr. To budem naozaj rád. Som rád, že tu môžem aj ja byť opäť. Môžeme tu byť a chváliť spoločne Pána a stretnúť sa a byť povzbudený pri chválach a dúfam, že budeme povzbudení aj pri jeho slove. Dnes ráno by som chcel začať troška atypicky. Možno. A to, že na úvod sa pomodlím a potom niečo prečítam. Drahý Pane, ja ti ďakujem za dnešný deň, ďakujem ti za dnešné ráno, ďakujem ti, že tu môžeme byť a že ty si a že môžeme v teba veriť a môžeme veriť tvoje písmo, ktoré nás premieňa a prosím ťa o to, aby si tu bol naďalej, aby si možno ešte prišiel mocnejšie svojim Duchom Svätým, aby si nás viedol, aby si nás občerstvil svojim duchom, svojou prítomnosťou, tvojim slovom, ktoré je pomazané. Tak pomáz, prosím ťa, aj tvojho služobníka, aby vedel podať tvoje slovo, aby to prinieslo povzbudenie, aby to prinieslo zmenu, ktorú ty vypôsobíš. Ja ti ďakujem, že ty pôsobíš a dnešné ráno my chceme byť otvorení pre tvojho Ducha, pre tvoje pôsobenie, pre tvoje slovo. Otvor nám duchovné oči, uši, naše srdcia, naše vnútro, aby sme mohli prijať to, čo ty máš prichystané pre každého jedného z nás. Amen. Menej je viac. Vojna prináša mier. Mám sen, ktorý mi nedá zaspať. Svojím mlčaním povedal viac, ako tí, čo kričali. Míňam peniaze, aby som ušetril. A teraz možno troška známejšie pre niektorých z nás. Prví budú poslední a poslední budú prví. Otec nesúdi nikoho, ale celý súd prenechal svojmu synovi. Vzývate otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa skutkov. Človek je zo skutkov ospravedlnený, nie iba zo samej viery. Človek je ospravedlnený z viery, nie zo skutkov zákona. Príde predivný radca, mocný boh, knieža pokoja. Neprišiel som priniesť mier, ale meč. Neodpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva. Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva. Neviem, čo vás napadlo, keď ste počuli tieto slova, alebo tieto výroky, mnohé z nich poznáte, možno niektoré nie. Ak ste mali taký pocit, že tam bol nejaký nesúlad, alebo že si protirečili, alebo že v tom bolo niečo, čo sa vám zdalo byť nelogické, tak to je dobré. Prečítal som niekoľko paradoxov. A práve úlohou takého paradoxu je to, aby vám to upútalo pozornosť. Aby ste sa možno zamysleli nad tým, čo počujete. Ak sa vám to zdalo nejaké čudné, alebo že je tam protirečenie, tak dobre. Ak ste si mysleli, že je tam protirečenie, tak to nie je dobré. Lebo nie je v tom protirečenie, len to zdanlivé protirečenie. A to je vlastne taká základná definícia paradoxu. Taký prvý paradox, čo si pamätám dodnes, v tomto kontexte, že menej je viac. Neviem, či vás napadne niečo také konkrétne, že keď by ste vedeli povedať, že menej je niekedy viac, naozaj. Mal som asi nejakých 12 alebo 13 rokov a išiel som sa bicyklovať so staršími chalanmi. A ja som mal taký starší bicykel a reťaz bola úplne suchá a zhrdzavelá. A tak chalani mi povedali, aby som ju naolejoval, že to pôjde lepšie. A tak ten deň som to ešte samozrejme išiel sa s nimi bicyklovať tak. A na druhý deň som išiel do pivnice, našiel som takú malú olejničku, či si pamätáte, čo taký starší ešte, taká olejnička, bolo tam asi neviem 10 či 20 ml to môže mať. Tak som chytil, nalial som to tam všetkých 10-20 ml, dokola všade. Fú, tešil som sa, však som chalanom som posluchol, nepovedali, že nech to naolejujem, že to pôjde lepšie. Tak som išiel, dojdem tam, stojíme, rozprávame sa ešte a hovorím, že kvapká ti olej z reťaze. Však dobre, nie, však to je dobré, nie, však včera bola suchá, nebolo dobré, dnes to je naolejované, zase není dobré. No dobré, tak áno, ale to treba naolejovať tak, že možno každé druhé alebo tretie očko, jednu, dve kvapky a nie je takto. A ten im povedali vlastne, že niekedy menej je viac. Ale samozrejme, keď som tam už došiel, už tam bol nalepený prach, malé kamienky, a vtedy som si uvedomil, a dodnes to zostalo vo mne, po 30 rokoch, že naozaj niekedy menej je viac. Druhá vec, neviem, či vás napadlo niečo, keď menej je viac. Ja to žiaľ robím často a učím sa tomu, že po dlhom dni, keď nestíhaš možno ani hraňajkovanie obedovať, dojdeš domov o 3. o 4. možno z práce alebo niečo a ideš sa najesť. Manželka tak dobre navarí, že sa mi nepodarí dodržať to, že menej je viac, ale si dám toho viac. A potom som zistil, že menej by bolo naozaj viac, lebo ma z toho bolilo troška brucho. Takže napríklad aj tu je taká jednoduchá pravda, že niekedy menej je viac. A je toho veľa takýchto paradoxov v živote. V každodennom sa stretávame. Ale takéto paradoxy nie sú len v každodennom živote, ale sú aj napríklad aj vo vede, či už v matematike, alebo vo fyzike, alebo v astrofyzike. Sú niektoré veci, ktoré dodnes hovoria vedci, že sú paradoxom, alebo úplne tomu nechápu, že ako to funguje. Vedia, že to funguje, ale nevedia to naozaj vysvetliť. A dnes by som ja chcel hovoriť žiaľ o takom najnešťastnejšom paradoxe, ktorý nachádzame my ako kresťania vo svojom živote. Dnešnú kázeň, alebo dnešné posolstvo som nazval neveriaci, veriaci. Alebo, aby to nebol taký paradox, až neveriaci kresťan. A keď som sa pripravoval na túto tému, rozmýšľal som o paradoxe, o našom živote, o svojom živote, o tom to čítam v Božom slove, tak musím konštatovať, že kresťanstvo je v skutočnosti jeden veľký paradox. Nie protirečenie, ale paradox. Takmer všetky dôležité alebo najdôležitejšie aspekty kresťanstva obsahujú určitú formu paradoxu. Hovoríme, alebo čítame v Božom slove, že Boh je láska. Že Boh je dokonalá láska a dnes sme spievali. Boh je dokonale svätý. Veríme tomu. Aj takisto je dokonale spravodlivý a je aj milostivý. Ale súčasne čítame o ňom, že je spalujúci oheň. Alebo že bol, alebo niekedy je nahnevaný na nás. Alebo je zarmútený z toho, čo hovoríme alebo čo robíme. A môže sa nám to zdať, ako je možné, že Boh, ktorý je dokonalá láska, ktorý nás miluje, ktorý dal svojho syna, sa na nás hnevá. Áno, a k tomu pristúpime úplne racionálne, alebo ľudský, tak je to ťažké pochopiť. Ale tieto prehlásenia, alebo tieto verše sú pravdivé súčasne. Aj jedna časť, aj druhá časť. Za to, že niečomu úplne nerozumieme alebo nechápeme, to neznamená, že to nie je pravda, alebo nemôže byť pravdivé. Ďalším paradoxom je Ježiš. Kristus, na ktorého sme si už možno že zvykli, alebo na ten paradox, ktorý nachádzame v ňom, že je to 100% Boh a 100% človek. Narodil sa prirodzeným spôsobom, ako sa narodil každý jeden z nás ako človek, ale nebol počatý ako každý jeden človek. Je to bohočlovek. Je to úplný paradox. Druhým takým paradoxom je kríž, ktorý tiež zohráva úplne centrálnu úlohu v kresťanstve. Kríž a ukrižovanie nezačalo s Kristom. Začalo to niekde v 5. alebo 6. storočí pred Kristom. Gréci a Rímania to používali ako trest, ktorým bol potrestaný nejaký kriminálnik, ktorý nie len, že chceli ho potrestať za to, čo urobil, chceli ho aj ponížiť, aby naozaj trpel, lebo niekedy tá smrť trvala hodiny, niekedy dokonca dní a nakoniec ešte tam aj zostal vysieť a zjedli ho divá zver či vtáky. Bol nahý. Takže kríž v tej dobe reprezentoval ohavnú smrť, mučenia, poníženie na tej asi najväčšej úrovni, čo sa dalo v tej dosiahnuť. Mnohí by si želali, že by zomreli iným spôsobom. Ale Boh si to vyvolil a dopustil, aby svoj syn bol takýmto spôsobom ukrižovaný. Niečo, čo je úžas, niečo, čo je ohavné, čo je nesmierne bolestivé, ponižujúce, si Boh otočil a urobil z toho slávu. Skrze smrti, ktorá tam bola, povstal život tým, že Ježiš bol skriesený o 3 dni na to. Ďalším paradoxom je Biblia. V poslednej dobe som sa rozprával aj s pochybujúcimi veriacimi alebo s neveriacimi aj o Biblii. A nechápali a stále mi dávali otázky, že Biblia, kniha, ktorú napísali pred x rokmi, možno tam mnoho vecí zmenili a že to napísali ľudia, však aj to tvrdíme, my, že to napísali ľudia, ani jedna bodka nebola napísaná Božou rukou, to, čo dnes čítame, a že to je celý výmysel. No nie je to výmysel, je to paradox. Z jednej strany, áno, to napísali ľudia. Je to úplne ľudské dielo, ľudia to písali, rukou vtedy, dnes potlačíme gombík a či už počítač alebo tlačiareň. Ale na druhej strane je to úplne inšpirované Božie slovo. Nie je v ňom protirečenie, ani to tvrdenie, nechádzame v tom rozpor. No a chcel by som sa pozrieť niečo konkrétnejšie, čo som videl aj vo svojom živote a takisto aj v Biblii v niektorých veľmi známych, dobre známych postavách, o ktorých čítame v písme. Boli to ľudia, ktorí naozaj zažili Božiu blízkosť, Boží dotyk, Božiu slávu, Božie zjavenie, možno aj takú skúsenosť s Bohom, ktorú ty a ja v tej podobe nikdy nebudeme mať. Sú to tri postavy, o ktorých dnes chcem krátko hovoriť. Prvou je Zachariáš, koho manželka bola Alžbeta. Druhý je Ján Krstiteľ, jeho syn. A treťou takou biblickou postavou bude Eliáš. Tak chcem prečítať z Lukáša, 1. kapitola, niekoľko veršov o Zachariášovi a čo sa tam dialo v tom chráme. Nedávno sme počuli príbeh, možno bol čítaný aj v súvislosti s narodením Pána Ježiša na Vianoce. Tak prečítam od 5. verša, Lukáš 1. Za judského kráľa Herodesa žil kňaz Zachariáš v týždennej kňazskej triedy Abijovej. Jeho manželka bola z dcér Áronových a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom, žijúc bez úhony podľa všetkých prikázaní a ustanovení pánových. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja pokročili vekom. Raz, keď podľa poriadku svojej triedy koňal kňazskú službu pred Bohom, na neho padol los podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu pánovho a zapálil kadidlo. Všetko množstvo ľudu v hodinu kadenia modlilo sa vonku. Vtedy sa zjavil mu anjel pánov, ktorý stál pri pravej strany kadivového oltára. Ako ho Zachariáš uzrel, prelakol sa a zmocnila sa ho veľká bázeň. Anjel mu však povedal, neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba, manželka Alžbeta porodí ti syna, dáš mu meno Ján. Bude ti radosťou a potešením a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia, lebo bude veľký pred pánom, víno a opojný nápoj nebude piť a duchom svetým naplnený bude už od života matky. Mnohí zo synov Izraelových obráti k pánovi ich Bohu. On sám pôjde vopred, pred ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom. Neposlušných k rozumnosti, spravodlivých a tak ľud hotový pripravil pánovi. I povedal Zachariáš anielovi, po čom to poznám? Veď som starý a moja manželka je tiež vo svojich rokoch. Aniel mu odpovedal, ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a zvestovať ti radostnú novinu. Aj hla onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia svojím časom. Mnohokrát sme počuli tento príbeh, aj možno aj nejaké kázne. A ja som sa tým zamýšľal a je tu zrejmý paradox, o ktorom chcem aj hovoriť. Je to, že to bol kňaz, bol to človek, ktorý čítal zvitky. Boh o ňom hovorí, písmo o ňom hovorí, že bol spravodlivý, že bol bezúhonný, že poznal ho a bol s ním spokojný pán. Až do toho momentu, zrejme. A čítame, že nemal deti, jeho manželka bola neplodná a išiel slúžiť, Boh si ho povolal. A tak som sa zamýšľal na to scénu, ako to tam mohlo byť a vidíme, že sa mu zjavil anjel. Neviem, aká je naša predstava o anjeli. Možno dávnejšie sa hovorilo, alebo možno aj učilo, že anjeli majú krídla. Dnes nie som o tom presvedčený, alebo myslím si, že anjeli nemajú krídla. Ale častokrát sa nám zdá z písma, že anjel sa zjavil ako keby v podobe nejakého človeka. Akokoľvek to bolo, Zachariáš sa prelakol a bol zhrozený. Bola tam pravdepodobne nejaká Božia prítomnosť, niečo, čo nebol ani on zvyknutý, lebo bol z toho úplne prelaknutý a mal bázeň. Takže sa mi zdá, že Zachariáš vedel, že to niečo, nie, že tam niečo nadprirodzené, že to nie je niečo normálne. A anjel mu zvestoval tieto dobré veci. A potom jeho reakcia bola, že odkiaľ to budem vedieť? Ako je to možné? A tu Gabriel mu odpovedal. Ja som anjel, Gabriel, a stojím tu pred Bohom a prišiel som ti, aby som ti zvestoval radosnú zvesť, onemieš. No to nebola tá radosná zvesť, že onemieš, ktorú tu už povedal predtým. Ale sa mi zdá, že akoby Zachariáš nepochopil, čo sa tam s ním deje. Zažil, súhlasíme, alebo viete povedať, že áno, že zažil niečo nadprirodzené. Že tam naozaj mal nejakú skúsenosť s živým anielom alebo so živým s Bohom. Myslím si, že áno. Ale neveril posolstvu, ktoré počul. Tak Gabriel prišiel za ním ako keby ešte raz, povedal mu Zachariáš, ahoj, ja som Gabriel. Nebolo mu čudné, že ten anjel, alebo ten človek v podobe anjela, respektíve anjel v podobe človeka, pozná jeho meno. poznal jeho manželky, vedel, že sa modlil, lebo Zachariáš na to už veľmi dávno zabudol, možno už 10, 20, 30 rokov sa modlil za, možno, aby mal aj dieťa, aby mal chlapca, ale na to už veľmi dávno zabudol. A mal tú očividnú skúsenosť so živým Bohom, počul slová, ktoré predtým nepočul a predsa neveril. Ako je to možné? To vám poviem nakoniec. Ďalší človek bol jeho syn. Keď počujete niečo o Jánovi Krstiteľovi, neviem, čo sa vám vybaví, alebo na čo si spomeniete z jeho takého životného príbehu. To, že možno žil hlavne na púšti, že jedol kobylky a med a minulý, pred dvoma týždňami Janko spomínal jeho život, ktorý bol na to, aby svietil, aby bol predchodca pána Ježiša. A tak to aj bolo. A keď sa rozpomenieme na jeho život, tak čítame o ňom v písme, že on vedel o tom, kým je. Vedel, že on nie je Mesiáš. Hovoril aj o sebe, že ja nie som. A nie len to, ale rozprával sa aj s Mesiášom, s Ježišom. A dokonca ho aj pokrstil, že? A hovoril o sebe, že ja nie som hoden ani mu zaviazať šnúrky na topánkach, na sandáloch a že on je ten, ktorý má prísť. Keď ho pokrstil, čo čítame o ňom? Že keď pán Ježiš vystupoval z vody, tak videl Ducha Svätého, ako zostupoval na neho v tvare sťa holubica. A zaznel aj hlas počutý, ktorý Ján počul, že je to môj milovaný syn, ktorom mám záľubu. A takisto Ján trávil nejaký čas s pánom Ježišom, s Kristom a videl zázraky, ktoré koná. Ale čo vidíme o niekoľko desiatok mesiacov neskôr v jeho živote? Dostal sa do väzenia a z väzenia posiela svojich služobníkov za Ježišom, aby sa spýtali s otázkou alebo s posolstvom, že je to naozaj Mesiáš alebo spasiteľ, koho máme čakať. Nemyslím si, že to bola nejaká retorická otázka od Jána Krstiteľa, ale si myslím, že mal naozaj pochybnosti a naozaj prichádzala nejaká nedôvera do jeho života. Napriek tomu, čo zažil, čo vedel, čo videl, bol vo väzení, kde bol chlad, kde bol hladný, kde bol smed. A pán Ježiš bol vonku, možno chodil na nejaké svadby, o jednej čítame minimálne, kde mohol jesť, piť. Možno niektorí ľudia ho oslavovali. A tu sedí vo väzení Ján Krstiteľ, hladný, smedný, zmrznutý a posiela svojich učeníkov, aby sa spýtali. Zdá sa mi, že prišli pochybnosti do jeho života. Ako je to možné, že človek, ktorý zažil, počul, videl, zrazu, o niekoľko mesiacov na to, posiela učeníkov s takouto otázkou. Dúfam, že sa mi podarí dať nejakú odpoveď na to. A tretí človek, o ktorom sme čítali aj v 17. verši, tu čítame o Eliášovi, že Ján Krstiteľ pôjde v duchu Eliáša a v moci Eliáša. Čo sa vám vybaví, keď počujete Eliáša zase? No dúfam, že tie úžasné veci, ktoré Boh urobil skrze neho. Toľko som si ho tak preťukol, že predsa čo robil, alebo koľko takých zázrakov urobil, a len tak pre zaujímavosť, trikrát sa zázračne najedol. Bol hladný a stretol jednu vdovu, ktorú poprosil, aby jej išla a uvarila jedlo a ona hovorí, že nemám len zahrz múky a troška oleja, zjeme to a skončíme pozemskú kariéru. Dúfam, že to bol Eliáš, nie jeho nasledovník, Elizeus. Takže sa najedol skrze vdovy. Potom raz bol pri potoku a prichádzali krkavce, či už vrany alebo straky, a tam mu dávali jesť. Letela vrana alebo krkavec pri Achábovom barbecue práve stole, robili v Hodimali v kráľovskom paláci a zhodou okolností vyletela vrana či straka, ukradla pripravený dobrý hamburger alebo práve čo bolo na prichystania to barbecue, schmatola, z hotovou okolností, úplnou náhodou mu to vypadlo zo zobáka, práve tam, kde bol Eliáš pri tom potoku a najedol sa. A potom, tretíkrát, keď utekal už pred Jezabel, tak aniel zaspal, taký bol unavený, že zaspal, aniel prišiel, pripravil mu nejaký posúch alebo nejaký pagáč, najedol sa dokonca dvakrát. Potom sa modlil a bolo sucho. Potom sa modlil a bolo dážď. Potom sa modlil a skriesil dieťa. Potom sa modlil, došiel oheň z neba. A potom išiel a roztvoril vodu. Krátko predtým, ako odišiel do neba. Myslíte si, že zažil niečo Eliáš s Bohom? Myslíte si, že mal skutočný dôvod alebo dôkaz na to, že Boh existuje? A že Boh má moc? A že Boh miluje? Myslíte si, že mal skutočný dôvod veriť v Boha? Myslím si, že áno. A predsa v 19. kapitole v knihe Kráľov čítame, že po tomto všetkom, a hlavne potom, ako keď urobil, ako prišiel oheň z neba, strávil tú obeť tam, zlakol sa, utekal pred Jezábel, sadol si na jedno miesto a chcel zomrieť. Neviem, či to môžeme nazvať pochybovaním alebo nedôverovaním v Božej moci alebo v Božej starostlivosti, alebo či to len nazveme, že mal nejakú úžasnú depresiu, ktorá chcela s ním skoncovať. Akokoľvek nazveme situáciu, v ktorej sa nachádzali všetci títo ľudia, mali problém či už s dôverou, alebo s neverou. Prišla pochybnosť do ich života. No a na záver by som chcel povedať, že čo sú tie dôvody, ktoré ich prinútili, respektívne, ktoré môžu byť tie dôvody, ktoré nás často donútia, aby sme pochybovali. Ja som to nazval piatimi P. Tých dôvodov je viac. Možno sú aj iné, ktoré vás napadnú už teraz, ale tieto mňa napadli a veľmi krátko potrebujem niečo o nich povedať. Týchto 5 dôvodov môže byť, sú predstavy, podmienky, plány, pocity a priority. Naše. Naše predstavy, naše podmienky, ktoré kladieme, naše plány, ktoré máme, naše pocity, s ktorými musíme bojovať a naše priority, ktoré si dávame. Verím, že Boh má riešenie do každej situácie v našom živote a Boh častokrát prichádza so svojím riešením, ako sme aj čítali u Zachariáša, aj u Eliáša, Boh má riešenie pripravené, ale zdá sa, že častokrát, ako ani Zachariáš nebol pripravený prijať to riešenie, prišla nevera do jeho života. Pochybnosti. Nie preto pochybujeme, lebo nemáme dôkazy alebo dôvody veriť, ale pochybnosti alebo nedôvera je častokrát iba výsledkom niečoho, ovocím niečoho, čo je oveľa hlbšie v našom živote. Poviem to ešte raz. Nie preto častokrát neveríme alebo nedôverujeme, lebo nemáme dôkazy alebo nemáme dôvod veriť, ale častokrát pod tou pochybovačnosťou, pod povrchom sú nejaké skryté dôvody, ktoré si častokrát neuvedomujeme. A to sú práve tieto, ktoré som vymenoval. Varí u Zachariáša nebol problém jeho predstava. Prišiel za ním anjel, hovoril mu anjel veci, o ktorých nikdy nepočul, videl anjela, zlakol sa, zažil Božiu prítomnosť, ale čo povedal? Už som veľmi starý na takéto veci. Aj moja manželka, už aj tá už dávno, ženy v tomto veku, to som ešte nepočul, že by mali ženy v tomto veku dieťa. A potom, kebyže aj, tak to by bol úplný výsmech. Modlil sa 10, 20, 30 rokov dozadu, ale dávno zabudol na svoju modlitbu. Jeho predstava o Bohu bola, že už, to sa už nemôže stať. Podmienky. Takou podmienkou kládol, napadne vás niekto možno, keď poviem, že podmienka, kládol niekto v písme podmienku tomu, že uverí v Bohu. Že Bože, alebo Ježiš, uverím, ak toto je podmienka. Ja som to už asi veľakrát urobil vo svojom živote a dúfam, že si vybavíte Tomáša, neveriaceho. Čo povedal Tomáš? Cetol sa s Ježišom, videl, čo robil, počul, ale veľakrát nebol tam, keď boli tam ostatní učeníci, že? A potom, keď ho sa stretli už po vzkriesení z očí v oči, Tomáš povedal, že uverím, ak uvidím rany v jeho rukách, uverím, ak položím svoje prsty do jeho rán, uverím, ak dám svoju ruku do jeho boku. On kladol podmienky pánovi. Pochybnosti do nášho života prichádzajú, keď my začíname klásť podmienky Bohu a podmienky viere. Keď sa stretávam hlavne s neveriacimi a už sme sa spoznali a Boh otvoril dvere a má možnosť im svedčiť a dostane sa konverzácia už na takú úroveň, že sa spýtam, že tak prečo neveríš? Už aj vám toto pravdepodobne stalo a sa ho spýtam, že prečo neveríš? Čo je taká typická odpoveď? Neverím, lebo nevidím, lebo som nevidel. Kebyže vidím, tak verím. Už sa vám to stalo. A mi to tiež stalo a vtedy obyčajne hovorím, že predstav si scenár teraz, že si vo svojom byte, dome, zaklopú ti na dvere, alebo zaklopí ti Pán Ježiš na dvere, Boh, Kristus, a otvoríš dvere a on sa ti predstaví, ja som Boh. Prišiel som ti zvestovať dobrú správu, alebo je to anjel z hodou okolností, a som ti prišiel zvestovať dobrú správu. Uveril by si, že to je Boh. Lutoval by si svoje hriechy, alebo by si klakol, alebo by si, čo by si robil? Uveril by si, že naozaj Boh je živý, kebyže si ti to osobne predstaví. Nie, že to hoci kto môže prísť a ti povie, že ja som Boh, ja som Ježiš. Tak čo by si mu povedal? Alebo ako by sa naozaj chcel presvedčiť, že hovorí pravdu, to, čo ti hovorí? No, že aby mi urobil nejaký zázrak možno. OK, dobre, tak čo také logické alebo jednoduché by si mohol? Tak by ti povedal, že choď do kuchyne, napustí čerstvú vodu do pohára, ochutnaj voda, prídeš ku dverám, dáš mu ochutnať, ochutná voda, bo zhodou dokonosti je to Ježiš, podá ti ju späť, nech sa páči, ty ochutnáš pomarančový džús. Alebo 52 pálenica, neviem, že čo by ho viac presvedčilo, ale obávam sa, že ani jedno. A potom sa pýtam, že dobre, že ochutnal si pomarančový džús, pálenica, uveril si, že to je naozaj Boh, vyznal by si mu hriechy a hneď by si mu slúžil alebo chválil, ale obyčajne odpoveď bola, že možno ani nie. Tak potom ako? A niektorí možno začínajú rozmýšľať. Viera nepochádza z videnia, ale z počutia. U Tomáša Pán Ježiš povedal, že urob to, ale teraz buď čo? Buď veriaci. Super. A čo povedal potom Pán Ježiš? Sú blahoslavení tí, ktorí nevidia a veria. Je veľký rozdiel veriť v niečom, alebo pánovi, keď vidíš, a veriť na základe jeho slova, alebo keď sa teda on dotkol. Pocity. Ján Krstiteľ, ako sa mohol asi cítiť v tom väzení? Vari nemohli byť dôvody jeho pochybovania. o Ježišovi Kristovi tie pocity, ktoré tam mal v tom žalári. Tá neistota, čo ho čaká. Nemohol preto pochybovať a dávať si otázku vo svojom srdci aj svojim učeníkom, že choďte a spýtajte sa. Vali, to nemohli byť jeho pocity, ktoré ho úplne doplietli. Zažil, videl, počul, dotýkal sa a predsa prišli pochybnosti do jeho života. Myslím si, že práve toto sú tie dôvody, pre ktoré častokrát neveríme. Pochybujeme a nedôverujeme Bohu. Podobné bolo aj s farizejmi, ktorí mali svoju agendu, ktorí mali svoju predstavu, ako bude vyzerať Mesiáš, a nevedeli prijať do svojho života Božie riešenie do ich života. Prečo sme aj my častokrát paralizovaní, zablokovaní či zaseknutí? Nemáme dôvod veriť? Nemáme dôvod naozaj dôverovať Ježišovi? Myslím si, že častokrát nám chýba ochota pustiť to svoje. Svoju predstavu, svoju podmienku, svoje podmienky, svoje plány, svoje pocity, svoje priority. Nedôvera, bo pochybovanie neprichádza ku nám, ale my staváme múry našimi predstavami, našimi pocitmi. A potom prichádza ovocie, ktoré je nedôvera alebo pochybovanie. A toto je moja výzva na dnes. A na záver sa chcem modliť, aby sme naozaj skúmali svoje srdce, skúmali svoj život, a keď prichádza nevera alebo nedôvera, pochybnosti do tvojho života, prečo vlastne pochybuješ? Je to niečo hlbšie, čo je v tvojom živote? Je to niečo, čo sa nechceš vzdať? Nechceš to pustiť? Je to príliš komplikované? Ja som bol naozaj povzbudený tým, že písmo a Pán prichádza a má svoju odpoveď do tvojho a do môjho života. A verím, že keď sa otvoríme Pánovi a postavíme sa na to zjavenie, ktoré nám dal vo svojom písme, vo svojom synovi, a skrze ducha, ktorý prebýva v nás, nás posilní a pochybnosti sa zmenia na vieru v Neho. Tak chcem vás vyzvať, aby sme aj tento týždeň, keď prídu pocity, keď prídu pochybnosti, aby sme to naozaj prehodnotili a postavili sa na to, čo už Pán vykonal v našom živote a čo čítame v Jeho písme. Lebo ak chceš stavať svoju vieru na to, čo vidíš, to pominie. Tak ťa aj znova a znova ťa pochybní, spochybní to vieru to, čo vidíš. A to je viera prichádza z toho, čo vidíš, tak aj odíde z toho, čo vidíš. Ale keď tvoja viera bude stavaná na Božie písmo, na to zjavenie, ktoré dal vo svojom písme a v tvojom srdci, tak budeš veriaci. Veriaci a nie neveriaci. Veriaci. Amen. Drahý Pane, ja ti ďakujem za dnešný deň. Ďakujem ti, drahý Pane, za tvoje slovo, ktoré je pravdivé, ktoré je pomazané, ktoré slúži na to, aby nám prinieslo vieru, aby nám prinieslo požehnanie. Pane, ja som ti vďačný, že si nám dal tvoje slovo a môžeme ho čítať. Prosím ťa o to, aby si mi otváral oči, aby som videl duchovne, aby som počul duchovne, aby som vníval tie veci, ktoré možno mi nedávajú zmysel na prvé čítanie, na prvé počutie, keď je to nejaký paradox, alebo paradox, ktorý príde do môjho života, nejaký zlý pocit, nejaká zlá skúsenosť, niečo, čo sa nehodí do mojej predstavy. Tak prosím ťa o to, Pane, aby si mi dal vieru, aby som sa vedel postaviť na to zjavenie, ktoré mám, na tú skúsenosť, ktorú mám s tebou, že si zachránil môj život, že si ma vytrhol z pekla, že si ma vytrhol z klamstva a že si mi dal slobodu, že si mi dal život, že si mi dal nádej, že si mi dal vieru. Ja ti ďakujem, drahý Pane, že ako sme spievali aj dnes ráno, že v tebe mám všetko, čo potrebujem. Ďakujem ti, drahý Pane, že ty sa postaráš o naše potreby, o naše fyzické potreby, ako si to urobil s Eliášom, nie raz, nie dvakrát, ako si to urobil s ľuďmi, ktorými čítame vo svojom písme, ako si to urobil aj v mojom živote. Si ma zaopatril, si sa hojne postaral o môj život, o moju rodinu a prosím ťa o to, aby si sa naďalej staral a aby bratia a sestry a ľudia, ktorí pochybujú, mohli odhodiť svoje predstavy, mohli odhodiť tie prekážky, ktoré ich bránia, aby pristúpili ku tebe. Drahý Pane, zjav sa im. Ďakujem ti, drahý Pane, že ty si ten, ktorý konáš. Aj keď sa mi niekedy zdá, že nie, aj keď niekedy pochybujem, dnešné ráno chcem vyznať a sa chcem postaviť na tvoje písmo, na tvoje zjavenie, že aj keď nevidím, verím, Pane, v tvoje slovo a v tvoje zjavenie. Si úžasný Boh. Amen.